Startautiskās lasītprasmes novērtēšanas pētījumā par lasītprasmi uzskata skolēnu spēju saprast izlasīto, vai tekstā atrod vajadzīgo, spēj to izvērtēt un izdarīt secinājumus. Lasītprasmi mēra skolēniem 4. Klases beigās. Pētījuma pamatā ir tests 2 stundu garumā. Tā laikā skolēni lasa 2 tekstus un atbild uz jautājumiem. Pēc testa pilda arī vairākas aptaujas. Kopumā 2021. Gada pētījumā piedalījās 56 valstis no visas pasaules. Latvijā šajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 4000 skolēnu no 156 dažādām Latvijas skolām. Līdz šim Latvijas skolēnu rezultāti ir bijuši augsti, taču 2021. Gada rezultāti rāda, ka salīdzinot ar 2016. Gadu sasniegumi ir ievērojami pazeminājušies. Ja pirms 5 gadiem starp 50 valstīm Latvija bija 11. Vietā, tad 2021. Gadā starp 56 valstīm 23. Vietā. Sasniegumu kritums ir vienlīdz skāris visas skolēnu grupas, gan meitenes, gan zēnus, gan labos, gan sliktos lasītājus, to starp visus reģionus. Tomēr, kā stāsta Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora un Latvijas Universitātes izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece Antra Ozola, mūsu skolēni joprojām lasa labāk nekā vidēji pasaulē.
Un ja mēs tagad salīdzinām 21. Gada rezultātus ar 16. Gadu, tad mēs redzam sasniegumu kritumu. Pirms tam mums bija sasnieguma pieaugums, mēs bijām tīri priecīgi. Tagad viss šie globāli izaicinājumi, gan pandēmija, gan jauna satura ieviešana, viss tas vienlaicīgi attālinātās mācības, tas viss ir skāris mūsu sākumskolas skolēnu mācību sasniegumus, un tie ir tagad zemāki nekā bija. Tomēr joprojām ir arī labās ziņas. Šeit vidējie sasniegumi Latvijā joprojām ir augstāki par starptautisko vidējo, tā kā kopumā jau mēs izskatāmies pietiekami labi.
Tāpat pētījuma dati liecina, ka Latvijā meitenes ir labākas lasītājas nekā zēni. Tostarp īpaši kritiska lasīšanas sasniegumi ir zēniem laukos, jo tie ir zemāki par starptautiski vidējo. Kā uzsver Valsts izglītības satura centra direktora Liena Voroņenko, pētījuma rezultāti ir svarīgs signāls sabiedrībai.
Pirmkārt, mums ir jāatrod instrumenti, kā palīdzēt tiem bērniem, kuriem nav pietiekami lasīt prasme, kuri šobrīd ir skolā. Bet otrs signāls, kas, manuprāt, ir vēl būtiskāks, ir, ka mums kā sabiedrībai ir jāatrod jauni instrumenti, kādā veidā mēs mazinām segregāciju šobrīd. Ka mūsu bērni jau pirmskolas vecumā tomēr iegūst pamatu prasmes lasīt prasmē, un tur ir milzīga vecāku loma. Mums ir jāpiedāvā daudz dažādas iespējas vecākiem attīstīt lasīt prasmes iemaņas bērniem jau no agrīna vecuma. Savādāk mēs visu laiku cīnāmies ar sekām, nevis ar cēloņiem.
Arī Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības norāda, ka lasītprasme ir pamats pilnīgi visām zināšanām. Līdz ar to pētījuma rezultāti nav trauksmes zvans. Tas ir pēdējais zvans, lai runātu par skaidrām pārmaiņām izglītības sistēmā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.